Не, войните са историческа определеност и закономерност. И не целта определя пагубния резултат на войните, по-скоро грешките на българските държавници, усилията на нашите конкуренти и съперници, можем да кажем историческата среда и много други исторически фактори могат да се така поставят в обяснение защо войните бяха загубени или по-скоро защо войните не доведаха до реализирането на Сан-Стефанска България. Защото ако разгледаме чисто емпирично, лишено от всякаква емоция, ние не бихме казали, че войните за национално обединение имат в края на краищата катастрофически измерения за българската държава, говоря само за държава. Въпреки че България води поредица от войни, сръбско-българската война още през средата на 80-те години, двете балкански войни и две световни войни, тя всъщност от тази поредица войни излиза с териториални разширения, а не с загуби. България днес и след края на Втората световна война е по-голяма от Берлинска България, взета заедно с Източна Румелия. Но катастрофата се състои в това, че тя не достига до така за очертания, така желание и толкова реалистично изглеждаш Сан-Стефански идеал. И бих искал да кажа, че голямата драма в българското общество след годините на войните 1912-1918 са свързани именно с това, че толкова реалистично изглеждащия идеал за национално обединение е загубен след едни кървави, трагични войни, в които нацията, говоря като най-общия смисъл, българската нация изчерпва огромен потенциал, човешки, финансов, политически, морален потенциал. Други думи, образно казано, през 1912 година Сан-Стефанска България изглежда като чили на една ръка разстояние. България е най-голямата християнска държава сред Балканския съюз. България разполага с най-силната армия сред съюзниците. Тази армия може, според плановете на военните, сама да победи империята в една война, ако се гарантира неутралитета на останалите балкански държави. В Македония и в Тракия има огромна мрежа от български училища, български общини, български свещеници, български църкви. В Цариград съществува една българска екзархия, там се печатат вестници и всичко това просто е последния праг пред войната за национално обединение, която трябва да разшири границите на българската държава до етническите граници на нации. И когато това чувство, че историческия завет на възрожденците е на една ръка разстояние, се проваля поради едни или други обстоятелства, буквално за няколко дни, то драмата в обществото и в политическия елит е изключително силна.
Защо, когато България е на крачка от изпълнение на своя възрожденски идеал, ако щете и след Сан-Стефанския договор, който и я връща в нейната цялост, в етническите и граници, а след това и в навечерието на войните, а и по време на войните, защо малки големи сили се обединяват, за да попречат на сбъдването на този идеал? Толкова ли страшна е била младата българска нация в ония момент?
Могат да се изредат много аргументи, но срещу силния винаги се създава фронт от по-слаби. И по-слабите винаги търсят съюзници в борбата си срещу по-силния. И може би тук е голямата драма, малкото, можем да кажем, дълновидно политическо и държавническо мислене, което и малко мъжество е липсвало точно в определения момент. Ние често говорим за грешките на българските политици и управници, за грешките на Фердинанд, на Иван Евстатиев Гешов, на Стоян Данев, на генералите. Тези грешки ние ги анализираме след събитията, след станалите събития. Всъщност това са едни високо ерудирани, интелигентни, способни, много информирани за времето си хора, които управляват една, можем да кажем и днес, не по-различна държава от България. Водят една много сложна битка и една много сложна дипломатическа игра и малкото нещо, което е липсвало в този момент, се е оказало трагично и пагубно за последиците на събитията. Преди малко говорих, че Сан-Стефанска България през 12-13 години изглежда на една ръка разстояние, което обяснява и тази категоричност на българското обществено мнение, което така се изразява с фразата сега или никога, всичко или нищо. Тази близост до успеха прави българското обществено мнение крайно нетърпимо спрямо отстъпки. Българският държавнически връх не е способен да отчете огромните рискове от проваляне на голямото дело. И като че ли в този момент липсва една много силна политическа и държавническа мъдрост да се отстъпи една крачка от завоюваното, за да се гарантира в бъдещето успеха на цялото. Това е като че ли голямата драма на българското общество и на българския политически елит по време на войните, възможността и риска да се нагърбиш с отговорността, да отстъпиш в момента от крайните цели, давайки си сметка, че ще понесеш всички присъщени и днес български обвинения в предателство, неспособност, отказ от реализиране на моралните и исторически завети на възрожденците си, но да запазиш голямата победа, голямата цел, за да можеш да имаш възможността следващия момент, следващата стъпка да бъде окончателното решаване на въпрос. Това ще го илюстрирам с един исторически факт. Когато през 1913 година се подписва Лондонския мирен договор между Османската империя и съюзниците, България дори и ако беше дипломатически капитулирала пред диктата на съюзниците, щеше да бъде най-голямата и най-силна държава на Балканите, въпреки че в нейните граници щяха да отпаднат, от нейните граници щяха да отпаднат големите български градове в Вардарска и Егейска Македония, Охрид, Скопие, Тетово, Дебър, Велес. Дори тази отстъпка пред съюзниците запазваше лидерското място на България, способността в буквално следващите стъпки, в следващите години, в условията на Първата световна война, тя да реализира своя завет и да присъедини Македония. Но тогава именно липсва тази огромна държавническа мъдрост и тази политическа сила да се нагърби с отговорността, да отстъпиш пред диктата на съюзниците, при условието, че разполагаш с един огромен инструмент, силен инструмент, каквото представлява по това време превъзходната българска армия.
По същия начин не се ли повтарят нещата и в навечерието на Първата световна война, когато България отново иска всичко или нищо?
Условията на Първата световна война вече са доста променени измеренията, в които България действа. Общото взето България има претенции и какво да си връща от всички свои съседи, включително и вече от новия враг Румъния, който е окупирал и завзел Южна Добруджа. Тогава възможността да се маневрира и да се избира е твърде ограничена и трябва да се сложат приоритет на онези искания, които са първостепени и разбира се, българското общество много силно избира този приоритет отново да бъде Македония.